რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის დღეს ხმის რეჟისორი და სიამონები წარმოგიდგენთ ლაშა გაბუნიას, ჟურნალისტს, მუსიკალურ კრიტიკოსს. დღეს მსოფლიო აღნიშნავს როკენროლის დღეს, როკენროლის მსოფლიო დღე აღინიშნება და დღევანდელი გადაცემა ჩვენ მუსიკას მიუძღვენით როკენროლის მოკლე ისტორიას და განსაკუთრებით რაც მე მაინტერესებს და ალბათ ჩვენს რადიოსმენელს, ქართული როკის როკენროლის ისტორიას. სხვათა შორის მინდა რადიოსმენელს გავახსენო, რომ ეს დღე მიუხედავად იმისა, რომ აღინიშნება 13 აპრილს, წესით 12 აპრილს უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ სწორედ 12 აპრილს 1954 წლის 12 აპრილს ბილი ჰეილი იწერს სიმღერას, რომელიც როგორც ამობენ არის საწყისი ახალი მუსიკალური მიმართულებისა, რასაც ქვია როკენროლი. რა არის როკენროლი? მოდი დავიწყოთ ჯერ შენთვის, ლაშა, პირადად შენთვის, რადგან შეიძლება ითქვას, რომ შენი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი, თუ მთავარი ნაწილი არა, მიუძღვენი როკს.
პირველ რიგში მოგესალმები, დიდი მადლობა გოგი მოწვევისთვის და როკენროლსაც შეეხება. როკენროლი არის უბრალოდ ყველა კარგად იცის ცხოვრების წესი არის. ეს არის თავისუფლების ძალიან დიდი დოზი ჩასუნთქვა და სხვათა შორის თავის უარყოფითი მხარეებიც აქვს, ამაზე შეგვიძლია შევისაუბროთ. და ეს არის თავისუფლება პირველ რიგში, რომელიც ადამიანს ბევრი ისეთი რაღაც გაკეთებისკენ უბიძგებს, რომელიც შეიძლება თქვათ ესეთი აკადემიურ სტილში გაზრდილმა ადამიანმა თქვათ არ გააკეთოს, თქვათ აი თქვათ რაღაცისადმი შეურიგებლობა ზუსტად, ანუ ძირთად სოციალური მოხდი
სოციალური. ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ 50-იან წლებს, გასული საუკუნის 50-იან წლებს დაემთხვა როკენროლის აღორძინება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა კორეაში იყო ომი, როდესაც ამერიკაში მაკარტიზმის პერიოდი დასრულდა, ნუ სრულდება შეიძლება ასე თქვას, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ალბათ ეს ატომური ბომბის შიში 50-იან წლებში, ანუ მნიშვნელოვანი არის სოციალური გარემო.
და მნიშვნელოვანი, მოდი ისიც ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანია, ამერიკაში დაიბადა მაინც ყოველ ეს ყველაფერი, ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკას ვთქვათ მეორე მსოფლიო ომი ძალიან არ უწვნია, უწმევია საკუთარ თავზე, ისევე როგორც ვთქვათ ევროპელებს. ამიტომ ევროპაში თავიდან ცოტა ისეთი ნელი ტემპები შემოვიდა, მაგრამ თვითონ აი რადიოების კულტურამ შემდეგ ძალიან პოპულარული გახადა ეს ყველაფერი.
ევროპაში, ბრიტანეთში შემოვიდა, მაგრამ
ბრიტანეთში შემოვიდა
იყო კონტინენტალურ
თვითონ ბრიტანული ჯგუფების უმრავლესობა, სხვათა შორის შემდეგ 60-იან წლებში პოპულარობის პირველ ნაბიჯებს თვითონ ბრიტანეთში არ დგამდნენ უფრო გერმანია, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და შემდეგ უკვე შინაურ მღვდელს შედობა რა აქვს ეს ქართული ანდაზა შეგვიძლია მოვარგოთ აი ამ ბრიტანულ შემსრულებლებს, შემდეგ უკვე ესე სახელოვნები ბრუნდებოდნენ საკუთარ სახლში და შემდეგ უკვე იქ აცნობიერებდა ხალხი, რომ ეს მართლა სერიოზული რაღაც არის. იმიტომ რომ კონსერვატორული აზროვნება იყო მაინც ბრიტანეთში, თქვათ იგივე ამერიკასთან შედარებით.
ხო, ძირითად საუბარია იმაზე, რომ საფუძველი ამ როკენროლისა არის რიტმ ენ ბლუზი და ქანთრი. განსაკუთრებით ამაზე კეთდება აქცენტი. ეთანხმები ჯაზს რა უყოთ რა, ჯაზის როლსა?
ჯაზ მე შემიძლია ვთქვა, რომ არიან თქვათ იგივე ბლუზის შემსრულებლები, რომლებიც ცოტა გიჭირს ხო მე ამ როკენროლში ჩასვან ჯაზში, იმიტომ რომ იმდენად კარგად აი ჯაზი ზუსტად ახსენე, იმდენად ვეღარ არჩე უკვე ეს ჯაზი არის თუ როკენროლი, თქვათ ხო? რომ იბნევი და რო უწოდო.
განსაკუთრებით დღეს. თუ მაშინაც ახსენე.
არა, ნუ ბენგოლი მაშინაც იყო, იმიტომ რომ მაინც ძირი რიტმ ენ ბლუზი, ფოლკი, კანტრი ამ შემთხვევაში, პლუს რა თქმა უნდა ჯაზი, რომელიც აფროამერიკელთა შექმნილი არის და რომელსაც კარგად შეერწყა შემდეგ იგივე კანტრი თეთრკანიანთა,
ანუ ძალიან კარგი
კოსმოპოლიტური აი შესანიშნავი პროდუქტი არის, რომელიც დღემდე არსებობს და
ხო, აი ევროპას რაც შეეხება შენ თქვი, რომ გვიან მიიღო ევროპამ, ნუ ალბათ ახლა რო ვიგულისხმოთ, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ესპანეთი გვიან მიიღო. ბევრი თვლის რომ რომ მთავარი მიზეზი არის ის, რომ როკენროლის ენა არის ინგლისური ენა. ეთანხმები ამას?
მე პირადად დღევანდელი გადასახედი რომელსაც არ ეთანხმები და ძალიან მომწონს საკუთარ ენაზე მომღერალი შემსრულებლები, უფრო მეტიც იმათ უფრო დიდ პატივს ჩემ, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი სტერეოტიპული შეხედულება, რომ მარტო ინგლისური, როგორი ვარიანტია გოგი იცი, აი გეტყვი. ოპერა მაინდამაინც იტალიურ ენაზე უნდა ყოფილიყო, თქვა ერთ პერიოდი იყო, რომელიც მოცარტმა შემდეგ დაარქვა და ჰანგრი, ხო ეს შეხედულება. ხო და გერმანული ოპერები არის შესანიშნავი ჩემი აზრით და მე ძალიან მიყვარს. იგივე შეიძლება ითქვას,
თუმცა მოცარტიც იტალიურ ენასაც
ეტანებოდა. კი, რა თქმა უნდა, ეტანებოდა, თუმცა ეს თავის დროზე მაინც ის რევოლუციური იყო, ის კულტურული რევოლუცია იყო, რომ ეს გერმანული ენა შემოგვაპარა ოპერაში და ძალიან შესანიშნავი ნა ჩემოგვაპარა. იგივე ხდება, თქვა შემიძლია თქვა როკენროლში ჩვენთან დღემდე არის ეს სტერეოტიპი, რომ ინგლისური არის როკენროლის ენა, რომელსაც მე ჩემ თავს უფლებას ვაძლევ, რომ არ დავეთანხმო ამაში, იმიტომ რომ მომწონს ჯგუფები, მიუხედავად იმისა, რომ კოსმოპოლიტური ენა არის, თქვა რაღაც ინგლისური და სოფლიოს ერები ერთმანეთთან ამით ურთიერთობენ. იგივე ფრანგულენოვანი ჯგუფები, განსაკუთრებით რეპში, რომელიც შემდეგ გვიან პროდუქტია, ძალიან საინტერესოა.
ეს ჩავკანე ალბათ მოიტანეს.
რა თქმა უნდა, კი. ოღონდა საფრანგეთთან უფრო ახლოს არიან ეს აფრიკელები ვიდრე ამერიკასთან, ხო და ნუ ეს
და არაბების როლი ძალიან დიდია.
კი, ძალიან დიდია, რა თქმა უნდა.
ამათ მე მიუხედავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ოპერა ახსენე და სწორედ რამდენიმე დღის წინ ახალგაზრდა ვოკალისტები იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ან კონსერვატორიის სტუდენტები, რომლებიც მომავალი ოპერის მომღერლები არიან და როცა უთხარი, რომ ალბათ პრობლემებს საუბრობდნენ ზოგადად პრობლემებზე ოპერის ხელოვნებაში, რომ არიძმება სპექტაკლები, არიციან სადიმრერონ და ასე შემდეგ და მე ვთქარი, რომ ალბათ იმიტომ რომ ძვირი ღირს და ალბათ იმიტომ რომ ეს არის ელიტარული ხელოვნება და შეიძლება გავიდეს დრო, რომ ოპერა საერთოდ როგორც ოპერამ როგორც ასეთა საერთოდ აღარ იარსებოს, იმიტომ რომ ძალიან მდიდარი ადამიანების ხელოვნება არის.
იმიტომ არის ძირითადად სახელმწიფო
ფული დახარჯონ. დი ამიტომ ესა და ეწყინათ, იმიტომ რომ თქოს ამასე რომ ამბობენო, გიკვირსო, იმიტომ რომ გაიხსენეთ თუ საოპერო სპექტაკლების სიუჟეტებიო, ვის ეძღვნება, ვიზე არის დაწერილი ოპერებიო, დალაქებზე, თამბაქოს თარხნის გუშებზე და ასე შემდეგ და ეს მოგონილი ამბავიაო, რომელიც შემდეგ მოიგონა სინამდვილეში, ოპერა არის ძალიან დემოკრატიული ხელოვნებაო და ნუ ამ მოსაზრების თქოს ამას უზმეს ამტკიცებდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ 50-იან წლებში როცა როკენროლი გაჩნდა, ეს იყო გარკვეული რეაქცია აი მე კულტურულ ელიტიზმზე თუ ელიტარულობაზე და აუცილებელი იყო რომ გაჩენილიყო რაღაც დემოკრატიული ხელოვნება, დემოკრატიული და ჟანრი თუ დარგი როგორიც არის როკენროლი მუსიკაში.
კი,
ჯაზიც კი გახდა ელიტარული, ხო?
კი, და სხვათაშორის შემიძლია თქვა რომ დღევანდელი როკენროლს აქვს უკვე მაგის ნიშნები, სხვათაშორის შემიძლია გავიხსენოთ თუნდაც ათ გარდაცვლილი უკვე თუ ჯოკოკერი რომელიც ხმამაც სტოკის ანუ იგივე ბეტელის ფესტივალზე ღრუბლები გადაყარაციდან. შემდეგ ძალიან კარგად მშვენივრად შეეგუას ბურჟუაზიულ ცხოვრებას. რა ვიცი, აი კეტრინ დენევთან დუეტები ჩაწერა და რა ვიცი, ესეთი ელიტარული ადამიანი გახდა. და
კეტრინ დენევიც შეეგუა ბურჟუაზიას.
მანამდე თავი ამიტომ ბურჟუაზიას მოგძალებული. ხო და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია თქვა რომ ძალიან ბევრი როკენროლისტი, მოდი ასე მოაქართულებს,
კი ბატონო,
გახდა ამის ელიტარულობის გავლენის ქვეშ მოექცა და თუ კი ვთქვათ ადრე ისინი ებრძოდნენ წინა ის ავტომატებით არა რა თქმა უნდა გონებრივად აზრობრივად და თავიანთი პროტესტით ებრძოდნენ წინა თაობას, მამების თაობას, შემდეგ მოხდა ისე რომ თანდათან დაემსგავსენ იმ ადამიანებს, თუმცა ის გზა რაც მათ გაიარეს უკვე მათი მომდევნო თაობებისთვის ძალიან ისეთი არის, რა ქვია, საკმაოდ კაფიო და კარგი მაგალითია.
და მუსიკაც თვითონ გახდა ელიტარული.
მუსიკა პრინციპში საქართველოს რომ გადავხედოთ, საკმაოდ ძვირი ღირს ბილეთები კარგი შემსრულებლებზე, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენთან და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ელიტარული ამ ხრივ საქართველოში, იმიტომ რომ ვთქვათ იგივე
ხო და რაღა კოკერი გაიხსენე აგერ ბობ დილანი, რომელიც თითქოს ასეთი დემოკრატიული ხელოვანია და რომლის მუსიკას ნუ YouTube-ზე ვერ მოისმენ, ხო? ის ამ კაცრად აკონტროლებს საავტორო უფლებას და ბილეთებიც ძალიან ძვირი ღირს მის კონცერტებზე. ეს როკენროლის ბედი კი არა, მე მგონი ადამიანის რაღაც ბუნება, სამწუხაროდ თუ კანონია თუ წესია,
შინაგანაც არის.
ხო, როცა უკვე პოპულარული ხდები და პლუს კიდევ ასაკში შედიხარ, კომფორტი გინდა, კომფორტი გიყვარს.
ეს რამეს ვიტყვი კიდე, გოგი, გავიხსენებ საბჭოთა კავშირის პერიოდს, როდესაც ვიქტორ ცოი გარდაიცვალა. ეს 90-იანების დასაწყისში მოხდა. მე მოსკოვში მოხდი იმ პერიოდში, ზუსტად რამდენი 40 წარ იყო მე მგონი გასული გარდაცვალებიდან და არბაზე იყო ცოის კედელი ეგრეთ წოდებული, სადაც იკრიბებოდა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა. მეც მივდიოდი, საკმაოდ კარგი ურთიერთობა დავამყარეთ იქ ერთმანეთთან. 21 წლის ვიყავი დაახლოებით მაშინ, ნუ იგივე ასაკის ხალხი იყო. სვამდით კიდეც ერთად იქ უკრავდნენ გიტარაზე ცოის სიმღერებს, რა თქმა უნდა, იყო სანთლები ანთებული ხსონის ვარიანტში და ნუ ესეთი რაღაცა იყო. შემდეგ გადის წლები, სადღა 2000-იანების დასაწყისში მე ვხედავ
ლაშა გაგაცვატინებ კალორი პაუზა უნდა იყოს ახლა ჩვენს ეთერში და პაუზის მერე გავაგრძელებ საუბარს ვიქტორ ცოის. How delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope, let your good heart and kindness fill the temple. Freedom. Freedom. Nobody's free. Till everybody's free. He walked the winding road, sailed the raging sea. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness. The man is tortured in his faith. Selfless spirit and commitment to our brothers and sisters in their grave. Come on, chase about liberty's feet. When the rulers cast, when the rulers cast their vote, can I spell? Can I'm I talking about freedom. Her wide open eyes desire nothing but the truth. The soul of mankind and untainted youth. Yes, for this I will stand up and fight. Together we walk a hard road, sail the raging seas. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Oh, it is our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness. Here's our toast to freedom. Toast to freedom. To human rights and dignity. Love, respect and forgiveness. United in the dream for victory. Forgiveness. United we're waiting for.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ ჩვენს განაცემას. თავისუფლების ერთი საათის სტუმარი არის ლაშა გაბუნია. ჩვენ დღევანდელი განაცემა ეძღვნება როკ-ენ-როლის მსოფლიო დღეს და მე გავაწყვეტინე საუბარი ლაშას. საუბრობ და ვიქტორ ცოიზე, უფრო დაიხსენე
მოსკოვის
პერიოდი
და ამ კედელთან ესეთ ხალხი იკრიბებოდა და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში მე ვნახე გადაცემა ინტერვიუზე იყო თუ არ ცნები ვიღა ჟურნალისტი დაინტერესდა იმ ადამიანების ბედით ვინც იკრიბებოდა ამ კედელთან და რომლებსაც ერთად დახეული შარლები, ყური გახრეტილი ბენდენები, რაც იმ პერიოდში საკმაოდ თამამი ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ახალი დაშლილი იყო და მაინც არ მოდიოდა თვალში ესეთი ადამიანები, აღმოჩნდა ამ ადამიანების 85-დან 90%-ამდე დღეს, ანუ 2000-იანების დასაწყისში, 2005 წლამდე, ყველა იყო ეგრეთ წოდებული ნოვირუსკი, ანუ საკმაოდ დიდარი ადამიანები. ხო ხვდები რისი თქმა მინდა?
გასაგებია, მაგრამ ეს ამავე დროს გარკვეული დაყოფა მოხდა, ანუ როკი, როკ-ენ-როლი და როკი გარკვეული თვალსაზრისით დაუპირისპირდა განსაკუთრებით 70-იან წლებს. სიტყვა უნდა ვიხმარო პოპ მუსიკას, ანუ პოპ მუსიკას, ანუ მაშინ როდესაც როკ-ენ-როლის და როკის შიგნით გაჩნდა, აი როგორც ოპერის შიგნით გაჩნდა ოპერეტა, შეიძლება ითქვას, რომ როკ-ენ-როლის შიგნით გაჩნდა პოპ მუსიკა და ამიტომ ამ მუსიკოსების, როკ მუსიკოსების ასეთი რეაქცია შეიძლება ითქვას ბუნებრივია, იმიტომ რომ ისინი დაუპირისპირდნენ აი ამ იაპასიან მუსიკას.
მოხდა, ნუ აქედან გაჩნდა პანკ მუსიკა 70-იანების ბოლოს, ძალიან ძლავრი პროტესტი იყო ამ ყველაფრის მიმართ და რა თქმა უნდა იმას თავის სოციალური საფუძველიც ჰქონდა, იქ ბენზინის ფასები, რაღაც კრიზისი იყო ბრიტანეთში და პანკი სულთა ბრიტანული მოვლენა იყო, მიუხედავად იმისა რომ პირველი პროტოპანკ ჯგუფები მაინც ამერიკაში იყვნენ, მაინც ბრიტანეთი ითვლება რომ პანკის ის არის. მოხდა დაპირისპირება პოპ მუსიკასთან, ოღონდა მე მინდა ერთი მაგალითი მომიყვანო კიდე, აი მუსიკალური ტელევიზიები და რადიოები მინდა ახსენო აი ამ თემას და რაც წამოჭერი გოგი. უბრალოდ მე მახსოვს 90-იანი წლების დასაწყისის მუსიკალური MTV და სხვადასხვა მუსიკალური არხები, რომლებიც რომელთა ძირითადი რეპერტუარი მან შედგებოდა იმისგან თუ რას უსმენდა ხალხი. ხო ესე იყო, იყო მოთხოვნა ვთქვათ, ბევრჯერ ყოფილიყო Nirvana, ამითი გახდა ვთქვათ ძალიან ცნობილი გრანჟი მუსიკა წამოვიდა, Soundgarden-ი ათასნაირი საინტერესო შემსრულებლები, Alanis Morissette-ი, ქალები ძლავრი პროტესტი პირველად მაშინ წამოვიდა, ინდივიდუალისტი ქალები, PJ Harvey და ასე შემდეგ. თუმცა მომდევნო წლებში ხდება რა, დავაკვირდეთ უბრალოდ მუსიკალური ტელევიზიის მიმართულების შეცვლის ტენდენცია. ანუ თუ ვთქვათ ადამიანები რაღაცებს კარნახობდნენ, რომ საზოგადოებრივი დაკვეთას ასახიან, შემდეგ ხდება პირიქით, როგორც ვაკვირდებით, მე მუსიკას უსმენ დიდი ხანია, ხო, და პროფესიონალური მსმენელი ვარ, მოდი ასე ვთქვათ, და ვაკვირდები ერთ რამეს. დღევანდელ მუსიკალური ტელევიზიები თვითონ თავაზობენ რაღაც პროდუქტს უკვე ადამიანებს. აი ვთქვათ, არის ვიღაცა ნიკი მინაჟი, რომელსაც აქვს ესეთი კაგრად გაკრასკული, გაშეღებილი თვალები, დიდი საჯდომი, ვთქვათ, დიდი მკერდი და ბევრი ფულია დახარჯული მის ვიდეოში. აი ამ ადამიანს ატრიალებენ ხშირად და ხდება, რა თქმა უნდა, ნუ როგორ გითხრა, ერთგვარი, ანუ კომერციულად უფრო მომგებიანი რაღაც მოძებნეს ტელებოსებმა, რომ ამითი უფრო მეტ ფულს შეულობენ, მოდი ასე ვთქვათ, რომ თვითონ საკუთარ პროდუქტს
და ეს პანკიც რო ახსენე, ეს არის ასე ვთქვათ კაპიტალიზმი და მასკულტურა, რომ მას არაჩვეულებრივად შეუძლია ის, რაც მის წინააღმდეგ არის, ის გამოიყენოს თავისთვის და ბიზნესი რატომაც ფული გააკეთოს, მაისურები მოიგონოს, რომელსაც
კი მაისურები ჩადის,
ეს ხო უკვე
აიროკესის ვარცხნილობა.
კი ბატონო, ასე გახადეს თქვა ჩეგევარა კაპიტალიზმმა გადასაღებად გამოიყენა, რატომაც არა სუვენირები შექმნა, პროდუქტები, რაღაც მაისურები და ფული იშოვა ამით, ხო, ანუ ის ვინც თითქოს ებრძოდა ყველაფერს ამას.
კი, ზუსტად მამაც ეძებდით ისევ.
ხო, ეს არის რეალობა და ასეთ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ იმ როკ ვარსკვლავების არის ბედი და არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ, რომლებიც ფაქტობრივად ტრაგიკულები გახდნენ თავიანთი ბიოგრაფიით.
აი, უარყოფითი მხარე მეკითხარი.
ბოლომდე არ შეგვენამ ამ სიტუაციას და
ბოლომდე არ შეგვენა.
ზა არის ის რომ და დაიღუპო.
იღუპება. კი, არის რამდენიმე ფილმი არის ფათაშორის, კარგად არის მოფიქრებული, თვითონ დოკუმენტური ფილმები, სადაც ზუსტად მაგ ტრაგიკულ ბედზეა საუბარი, ადამიანები რომლებიც პრობლემას ვერ გადალახეს, თქვათ, რაღაცისადმი ლტოლვა, თქვათ, იგივე ალკოჰოლისადმი ლტოლვა, ნარკოტიკებისადმი ლტოლვა ვერ დაძლიეს და სამწუხაროდ დაიღუპეს.
და მაგრამ ნარკოტიკების მიმართ ლტოლვა შეიძლება აიხსნას და გავიგოთ რატომ ქონდათ ნარკოტიკების მიმართ ლტოლვა.
ეს მაინც ბიტნიკების პერიოდიდან შეიძლება.
ამიტომ მაგათ წელს ელვის პრესლის იუბილე იყო და ალბათ როცა აფსაუბრობთ როკენროლზე, პირველი დიდი ვარსკვლავი არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ როგორიც იყო. ხო, მეფე, რატომაც არა. ხო, მეფე, რომლის ასეთი ტრაგიკული ცხოვრება არის როკენროლის ბედიც შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
ანუ თვითგანადგურების
ბაზრის მსხვერპლი გახდა. დიახ, თვითგანადგურების, რა თქმა
უნდა. მე მახსოვს ერთ ბრიუს უილისი არის, რომელიღაც ფილმი არის ძველი, ესეთი ამერიკული, რომელსაც ამბობს, რომ როკენროლის მუსიკოსი განწირული არის, პირდაპირ ამბობს.
სიკვდილისთვის.
სიკვდილისთვის და უფრო ციხატაკისთვის და შემდეგ რა თქმა უნდა სიკვდილისთვის. ანუ თუ არ ჩაებმევი იმ შოუ ბიზნესის მანქანას, წევრი თუ არ გახდები, ხო, თქვა, შემდეგ ხდება ეს ბუნებრივი პროცესივით არის, ალბათ უფრო გარიყვა ხდება ესეთი ადამიანების და შემდეგ აი ძალიან პროლეტარიატის წარმომადგენელი შეიძლება გახდე.
აი ეს არის ძალიან სამწუხარო და ალბათ ეს პროცესი კიდევ უფრო გაძლიერდა უკვე 60-იანი წლების ბოლოს და 70-იანი წლების დასაწყისში, როცა ჰიპები გაჩნდნენ და როცა ახალი მუსიკა როკენროლმა შეიცვალა მაშინ, ხო?
კი, ბევრი მიმდინარეობა გაჩნდა, მოდი ესე ვთქვა,
იქ ფსიქოპსიქოპაი პერიოდი იყო.
კი, ნამდვილად, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვა, მე პირადად
ვთქვა თაობა
იდეოლოგიურად, ვთქვა, იგივე ბიტნიკების ხალხი უფრო მომწონს ვიდრე ვთქვა ჰიპების ხალხი. ჰიპები ჩემთვის არის ყველაზე დიდი утоპია, რაც კი.
ხო,
რა თქმა უნდა. ყველა მშვიდობა ყველგან და ლენონის იმეჯი გავხსენოთ, არანაირი რელიგია, არანაირი საზღვრები, არანაირი, ეს არის უტოპია. ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ლენონი მართლა მაგარი კაცი იყო და ესეც ჰიპების მოძრაობა განძირული იყო დაღუპვისთვის, მოძრაობაზე მაქვს ლაპარაკი, არა ადამიანებზე.
ადამიანებს დაიღუპნენ.
ადამიანებს დაიღუპნენ
თუ გავხსენოთ.
რა თქმა უნდა, ჯიმი ჰენდრიქსი და ჯენი ჯოპლინი და
ორი მნიშვნელოვანი ფიგურა.
რაინ ჯონსი ძალიან დიდი ფიგურა.
მოგვიანებით უკვე ნირვანა შეიძლება ჩავთვალოთ
ხომ? რა თქმა უნდა, ნუ ეს 27-იანთა კლუბი შეგვიძლია გავიხსენოთ კიდე.
უბრალოდ
ემი ვაინჰაუსი შეემატა ბოლოს და ასე შემდეგ. ხო, ნუ ეს პერიოდი ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან საინტერესო არის. მე პირადად ზოგჯერ ისეთ ჯგუფებს აღმოვაჩენ ხოლმე დღესაც კი, რომლებიც არ იყო ესეთი დარეკლამებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთი
დიდი კონკურენცია,
დიდი კონკურენცია იყო და დიდი ჯგუფები არსებობდნენ. ხო არის ესეთი ოქროს პერიოდი, ვთქვა, კინემატოგრაფიაში.
კი, ეს იყო ნამდვილად მუსიკაში. ესეთი ხო და აი, როდესაც დღეს დღევანდელ მდგომარეობაზე საუბრობთ, ძალიან ბევრი პესიმისტი ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, კაპიტალიზმი ისე შეიცვალა თავისი ფორმა, თუ არ ვიცი, მას კულტურამ, თუ ბიზნესმა, შოუ ბიზნესმა ალბათ, რომ ასეთი ტრაგიკული მუსიკოსები არ აქვს. ანუ არც ერთ პოპულარულ მუსიკოს, რომელიც დღეს
არის. ემი ვაინჰაუსი ყველა არ მიხსენებია, თქვა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში
დიახ. ამათ ვინც ეს დღეს მოღვაწეობს და არის პოპულარული და კარგ მუსიკასაც წერს, საშიშროება აღნემოქმედებს.
Ну, გავხსენოთ თუნდაც სტინგი, პოლ მაკარტნი და ასე შემდეგ, ხო, დღევანდელი არსებული ადამიანები.
ესე
მათ ქონებას რო გადახედო, ვეღარ იტყვი უკვე ვერაფერს.
ხო.
ეს უკვე ყველაფრის მე, იმიტომ რომ ძალიან დიდარი ხალხი არის, შვენიერი პირობები აქვს მუშაობის. სტინგმა, სხვაშორის ბევრმა კარგმა მუსიკოსმა, დიდმა მუსიკოსმა ცოტა ასაკში რომ შევიდნენ, უკვე ფესვებს უბრუნდებიან ხოლმე, ფოლკზე არის გადასული, ჩაუღრმავდა თავის ფესვებს და
მაგრამ მუსიკა მოგწონს, რასაც უკვე მდიდარი მუსიკოსი
აღიქვით. რა თქმა უნდა,
ის ის არ არის.
ის ის არ არის.
კარგი. მაშინ ჩვენ ახლა დავისვენებთ მოუსმენთ მუსიკას და ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Love.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ვესაუბრებით ლაშა გაბუნიას, ვესაუბრებით როკენროლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება უკვე გადავიდეთ ჩვენს რეალობაზე, ჩვენ სინამდვილეზე, თუმცა ლაშამ უკვე ახსენა საბჭოთა პერიოდი და არ შემილე არ კითხო, სანამ ქართულ რეალობაზე გადავიდოდეთ, როკენროლის და საბჭოთა ეპოქის, ვთქვათ, ურთიერთობა. ჟურნალი გამოდიოდა რავესნიკე რქვა მე.
კი, გამოწერილი მქონდა მე.
მეც გამოწერილი მქონდა და იქ ესეთი ფირფიტაც პლასტმასიც პატარა ფირფიტა იყო და მუსმენდით ხოლმე მაშინ. მაგრამ ძირითადად მაინც როკი იყო აგრძალული. აგრძალული იმიტომ, რომ ესე იგი ეშინოდათ როკის როგორც დამანგრეველი ძალი, ის შეგვიძლია ასე თქვა.
როგორც შეუთავსებელი
იდეოლოგია. შეუთავსებელი.
ხო, საბჭოთა იდეოლოგიასთან შეუთავსებელი იდეოლოგიის. ნუ მოდი ისე ვთქვა, რომ როკენროლის идеოლოგია არ აქვს ესეთი რაღაცა.
და ამიტომ
თავისუფალი არის და ზუსტად ამიტომაც ეშინოდათ, ესე შეიძლება ითქვას. თუმცა საბჭოთა ხელმძღვანელები კომუნისტები, ვინც იყვნენ სათავეში, 80-იანების დასაწყისში მიხვდნენ ერთ რამეს, რომ ამას ვერ გააჩერებდნენ და გააკეთეს ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ დიდ ქალაქებში, ძირითადად იყო ეს მოსკოვი, სანქტ-პეტერბურგი, კიდევ იყო ურალთან ქალაქი, არ აღარ მახსოვს იმის სახელი, გააკეთეს ეგრეთ წოდებული როკ ლაბორატორიები, ეგრეთ წოდებული რეზერვაციები, შემიძლია მე ვეძახი ამას რეზერვაციებს და მე თქვა მიხსენები ახლა სტატიაში ესე ზუსტად, სადაც ყოველას მისცეს უფლება გაეკეთებინათ ის, რაც უნდათ. ჩაეწერათ ალბომები, სხვადასხვა ცოის პირველი ალბომები, მომიტროლის, აკვარიუმის, ასე შემდეგ, სულ როკ ლაბორატორიებში გაკეთებული. და ამ როკ ლაბორატორიებს, რა თქმა უნდა, აკვირდებათ.
ხო, განსაკუთრებულად კეთდება.
ოღონდ ეს კეთდებოდა, რომ სისტემაში მოიყვანეს ის რის წეშინოდათ. და აკვირდებოდნენ ამ ადამიანებს, რას გააკეთებდნენ, ნუ ჩეულებრივად ისინი თავისუფლად გრძნობდნენ თავს, ანუ ორივე მხრისთვის მომგებიანი აღმოჩნდა. კოლაბორაცია შეიძლება დავარქვათ მაგ ვარიანტში, რომ თქვა მუსიკოსები იქ საკუთარ ნიშს ავლენდნენ, ის ლაბორატორია გეგმავდა კონცერტებს თქვა სხვადასხვა ქალაქებში, საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქალაქებში, ჩანაწერებს აკეთებდა ამ კონცერტების, რომელიც რა თქმა უნდა მხოლოდ მაგნიტო ალბომებზე შინაურულად გამოდიოდა და ბაბინებზე, ეგრეთ წოდებულ კოჭებზე ქართულად რო ვთქვათ, და იქ არ იყო თქვა ვინილის ფირფიტა, მელოდიას საერთოდ შეხება არ ჰქონდათ, სანამ გარდაიწყო პერესტროიკა მანამდე.
მაგრამ ფესტივალები ეწყობოდა.
ფესტივალები ეწყობოდა. თბილისის ფესტივალი 1980 წლის ფესტივალი, ესეც ზუსტად იგივე რაც ვახსენე, რომ რაღაც დაკვირვების ვარიანტი იყო.
დაკვირვება იყო.
ხო, მე ესე ვთვლი და მგონია, რომ ესე იყო, ნუ 80-იან 1980 წელს პირველი როკ ფესტივალი ხო ჩვენთან ჩატარდა საქართველოში და რაც თბილისში და გორში და გორს არ ახსენებენ რატომღაც, არადა გორშიდაც ყოფილა კონცერტები. კი, გორშიდაც იყო, აი თუნდაც გრებენშიკოვის გამოსვლა იმის შემდეგ, რაც თბილისში ბანი დაადეს,
ხო,
გორში დაუკრაო, ესეთი ინფორმაცია მაქვს და ხო, ნუ ძირითადად თბილისის ფესტივალად არის ცნობილი.
ლაშა და ქუთაისშიც.
ქუთაისში
ეწყობოდა პატარა კონცერტები.
ქუთაისში
თბილისში ეწყობოდა გპიში მახსოვს მე მუხას კონცერტები. ანუ ესეთი კონცერტები, ესეთი ნახევრად დახურული ხო ეწყობოდა.
კი, რა თქმა უნდა, ხდებოდა
და როკის ნამდვილად.
კი, როკის ეს იგივე ბერმუხას და ასე შემდეგ, ვინც იყო ამ პერიოდში კვადრატი, იყო მგონი მიშკო ფოფხაძის ჯგუფი და ასე შემდეგ, რა. თუმცა გამოგვიძება ამ ხრივ, ამ ნამდვილ გამოგვიძება, მე თქვა ქუთაისეთ უკითხავ, გეტყვი რომ ზუსტად 80-იან პერესტროიკის პერიოდში დაიწყო, როდესაც გორბაჩოვმა ნებადართო კოოპერატივების გაკეთების ადამიანებს, ორი ადამიანი ქუთაისში შეერთდა, გაერთიანდა და გააკეთეს კლუბი, ესეთი მელომანი, ეს ადამიანები არიან თემურ ჯოხაძე, ვახტანგ ნებიერიძე, ბოდიში და აი ამ კლუბში უკვე თავი მოიყარა, როკ ლაბორატორიის ვარიანტი იყო, მე შემიძლია ვთქვა, თავი მოიყარა სხვადასხვა ჯგუფმა. აქ იყო თქვათ იგივე ძველი ქუთაისელი შემსრულებლები, ვინც იყო იგივე გოგა ჟოჟოლაძე, რობი კუხიანიძე თავისი ანსამბლი ჯგუფით, აუტსაიდერით, მეც უკრავდი ერთ ესეთ ჯგუფში და იქ მოხდა შემდეგ ჩემი დაკავშირება ამ ადამიანებთან და იგივე დღეს ელექტრონის მუსიკაშია ბაჯუ და ასე შემდეგ, რა, რამდენიმე
ქო პერესტროიკის ეპოქაზე.
ეს არის პერესტროიკის ეპოქა არის უკვე, ეს ხდება თან ოპერის თეატრში.
უი,
ოპერის თეატრში სარეპეტიციო, ხო, სარეპეტიციო იყო გამოყოფილი. ზუსტად კარგი სიმბოლური ვარიანტია, ესეც ამბობ.
და კონცერტი რო იმართებოდა, ხალხი მოდიოდა.
კონცერტები იმართებოდა სხვადასხვა ადგილებში, იყო თქვა იქ ქუთაისის მოგეხსენებათ, ინდუსტრიული ქალაქი იყო და ძალიან ბევრი კლუბები იყო, სხვადასხვა ქარხნის კლუბები იყო და ამ კლუბებში ხდებოდა კონცერტები, ამავე დროს რეპეტიციებიც იმართებოდა იქ.
ლაშა და აპარატურა როგორი?
აპარატურა იყო, ნუ როგორ გითხრა,
ან საიდან
ძველ ტერმინს ვიტყვი, სამაპალი, ანუ ხელით გაკეთებული, თავის პაიანიკებით და სარჩილავი ხელსაწყოებით საკუთარი ხელით აწყობილი, რომლებსაც ჯგუფის წევრები აწყობდნენ ამ აპარატურას.
ჟღერადობა?
ჟღერადობა იყო საშინელი, თუმცა დამაკმაყოფილებელი იმ პერიოდის მისთვის მართლა შეგვიძლია ვთქვათ,
რომ რადიო მსმენელი, განსაკუთრებით ახალგაზრდა რადიო მსმენელი ალბათ იკითხავს, ინფორმაცია საიდან მოდიოდა 80-იან წლებში, ანუ რას
საიდან,
ხო, ეს კომპიუტერი არ იყო, ინტერნეტი არ იყო, აი საიდან ისმენდნენ მუსიკას?
მუსიკას რა თქმა უნდა ის საზღვარგარეთიდან რაც შემოდიოდა, ეს იყო მაინც, მგონი ამერიკის ხმა იყო ყველაზე ისეთი, იყო რა თქმა უნდა ბატონი ევგენი მაჭავარიანის
გაზეთ სევანამ გაროცოვი იყო BBC-ზე,
სევანამ BBC-ზე რუსული ენაზე, ხო, და ნუ ასე შემდეგ და ძირითადად მაინც ჭორები იყო, ძალიან საინტერესო ჭორები, თქვა მე რო ჟურნალში წერდი რაღაცებს ამ ჭორებს
აგროვებდი?
კი, ვაგროვებდი, კი, ვიხსენებდით, თუნდაც აი ლენონმა რო ყველა ბილეთი იყიდა,
ხო, ანუ ეს მოდიოდა
ინფორმაციის ვაკუუმის გამო ჩნდებოდა ასეთი ჭორები
და დისკები, რომელიც სპეკულანტებს როგორც ამბობდნენ,
ასე ჩამოყოლა. სპეკულანტებს არა. მე შემიძლია ვთქვა, ქუთაისში როგორ შეიშოვებოდა დისკი, პიტაჩები ძალიან დიდი მელომანი იყო. დღეს ქუთელია სხვათა შორის და
ეს ტრები როგორ ხდები ამ კაცო, მე ძველი ყოფილი მელომანი, საინტერესო.
და სხვათა შორის ხდებოდა როგორ, აი სხვაზე მიდიოდა ხოლმე, როცა რაღაც თანხას მოუყრიდა თავს და იქ ამ გემს დახვდებოდა რაღაცა, ვიღაც მეზღვაურებს ჩამოქონდათ ხოლმე. და ნუ საკმაოდ ძვირიღირდა 50-დან ასპაინტამდე. გემოსორება გოგი. ხო, აი პინკ ფლოიდის ის კედელი რომ
მეზღვაურებისგან არა, ამ თვილში მიცოდი ადგილები, სადაც
ეს ეს კი პლუს პლუს სპორტსმენებსაც შემოქონდათ მახსოვს და ისინი
და გარდა ამისა სპორტსმენების გარდა ხატრები ჩადიოდნენ, მაგალითად ჩვენ მივდიოდით ჩემი ჯგუფელები ბატონი ირაკლი ოჩეორთან და ირაკლისთან უსმენდით, საოცარი იყო რომ მას ჰქონდა შესანიშნავი კოლექცია და სხვა ჩვენ სუპერსტარი პირველად მოვისმინეთ ბატონ ირაკლისთან. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, შემდეგ გავაგრძელებთ. Somebody clap your hands. Yes. Well it's time. Time to bring some joy, y'all. EWF. Come on. Yes. Stop clapping.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი არის კვლავ ეთერში. ჩვენ ვესაუბრებით ლაშა გაბუნიას, ვესაუბრებით როკენროლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. ეს ბოლო ნაწილი არის ჩვენი გადაცემის, ძალიან სწრაფად გავედა დრო, ასეც ვიცოდი, როცა როკზე ვსაუბრობთ და მივედით ასე ვთქვათ ქართულ სიტუაციამდე, რომელიც შეიქმნა საქართველოში როკენროლთან დაკავშირებით. უკვე 90-იან წლებში, ანუ პერესტროიკის ეპოქა გადავიარეთ, დაიწყო ძალიან ძიმე პერიოდი და გადაცემის დასაწყისში შენ თქვი, რომ სოციალური ხასიათი ჰქონდა ასე ვთქვათ როკენროლს, პროტესტს გამოკატავდნენ ეს მუსიკა კოსები, რამდენად სოციალური იყო ქართული როკი?
მე ბოდ პირველ რიგში ვიტყვი გოგი, რამდენად სოციალური იყო და რატომ იყო სოციალური ქუთაისის განშტოება, მოდი ესე ვთქვათ. მოგეხსენება ვახსენე კიდეც, რომ ინდუსტრიის მშენებელი ქარხანა იყო ჭყალებში, ჩემი აზრითაც სისულელე იყო საბჭოთა კავშირმა რაც გააკეთა მაგხრი, მაგრამ ნუ ესე იყო.
ეხა დარჩა რა მეგეთი კლუბი?
კლუბი არ ვიცი ასე რა. არა, ნუ რაღაც კლუბები არის, თანამედროვე კლუბები,
როგორც ძველი აი შენობები საბჭოთა დროს.
კი არის, მაგრამ დანგრეულია.
ხო,
დანგრეულია, ფოტოებიც შემიძლია გაჩვენო, მაგრამ ის. მოკლედ ამ როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა ზუსტად 90-იანების დასაწყისში, მთელი ქალაქის ძალიან დიდი ნაწილი იყო ამ ქარხნებში, ფაბრიკებში. ძალიან ბევრი ქარხანა და ფაბრიკა იყო ქუთაისში, ერთი, ნუ არ ვიცი, ყოველფეხის ნაბიჯზე იყო. ხო და ეს ხალხი დარჩა უმუშევარი. ეს ხალხი დარჩა უმუშევარი, დარჩა სიღატაკის ზღვარზე და შვილები, რომლებიც იზრდებოდნენ ამ ოჯახებში, ძალიან გაბრაზდნენ. და ყველაზე კარგი ფორმა რაც ნახეს ავტომატის ნაცვლად, აიღეს ხელში გიტარები, აიღეს ხელში ბას-გიტარები, მიკროფონები, რაღაც და აი მით გამოხატეს ეს პროტესტი ყველაფერი,
რაც ტექსტები, მუსიკის
ტექსტები საახლობით ეგეთია, უნდ იქ არის თქვა დაპირისპირება, აი რა თქმა უნდა ესტრადის ტექსტებთან და ქუთაისში ერთი პერიოდი მოდაში ისიც იყო, რომ უნდ ინგლისურად არიმღერათ. იმიტომ რომ ქუთაისი და თბილისი შორის იყო რაღაც ესეთი ცუდი გრიზნიაკი არა ეგ რუსულ სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ რაღაც ისე
დაპირისპირება
ოღონდ ესეთ კულტურული ოღონდ და როდესაც ხედავდნენ რომ თქვა თბილისში ბევრი ინგლისურად წერდა, ოღონდ ინგლისურად წერდა და გერმანულად წერდნენ სიმღერებს. ხო არის ეგ ზამდე,
მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ქართული ენა დამკვიდრდა ასე
ქართული ენა ძალიან ამ ყველას აჩვენა ეს მაგალითი და ზუსტად იმ სკეპტიკოსებს რომლებიც აი 70-იან წლებიდან მოყოლებული ამტკიცებდნენ რომ რა სისულელია ქართული ენა არ შეიძლება როკში, ყველანაირ მიმდინარეობა შეიძლება, მე შემიძლია თამამად ვთქვა.
და დღეს ალბათ უკვე აღარავინ ამბობს მაგას, თუ მაინც ამბობენ.
როგორ არ ამბობ, 9000-ზე მეტი შემსრულებლები საქართველოში ინგლისურად.
მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი მიზეზი ის არის რომ ბევრს აქვს პრეტენზია, ანუ ოცნებობს იმაზე რომ
თავისუფლად
გავა.
კი, მაგრამ უცხოეთში თავისუფლად შეგეძლო საკუთარი ენა.
აი ხო, აი გარესმით ხო.
ხო, აი ბიორკის ალბომები თუნდაც ისლანდიურ ენაზე შვენიერი მოსასმენ მე ძალიან სიამოვნებს. გერმანულზე ტრიო ძველი ჯგუფი.
კი, მე მახსოვს ერთმა გერმანელმა კინოცოდნემ მითხრა ქართულ კინორეჟისორებზე რომ თქვენო არ გესმითო რომ როცა ბაძავთო ამ დასავლურ კინოს და ცდილობთ იგივე გააკეთოთო, რომ დასავლელი ადამიანიო და არასოდეს არ წევაო ქართველის მიერ გამოცხობილ, ნუ რა ვიცი, ჰამბურგერს არ შეჭამ. ხო, იმას უნდა ხვამ პიცას, იმას უნდა ხაჭაპური,
ხაჭაპური.
და მაინც არ გააკეთებთ ისე ხარისხიანად, როგორც ამას გააკეთებს სხვა და გააკეთეთ ის, რაც იცითო. ხო, და ეს ვარიანტი ალბათ. ხო, უფრო კარგად გაიყიდება, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ეს არესმით. მიუხედავად ამისა, ასე დამკვიდრდა და ალბათ მეფე ვახსენეთ დასაწყისში, დიდი მეფე ელვის პრესლი, მაგრამ არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩვენი მეფეც, რომელმაც ეს დაამკვიდრა ქართული ენა, შემოიტანა აგრესია ქართული სურ ელიტურ თითქოს ჩივცეში.
მოდი ვთქვათ, რომ მაგალითად ქართული ენის დაამკვიდრებაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს და სხვა შორის იმასაც ვიტყვი, რომ რუსული ესტრადის მოკვლაში და შემდეგ ქართული პოპსის გაქართულება, ანუ როგორ ვთქვა, პოპ მუსიკის და არაესტრადის თქვა გაქართულებაშიც წვლილია შეტანილი ამხრივ, აი მეფესაც და რა თქმა უნდა იგივე რობი კუხიანიძეს ვერ გამოვტოვებ, იმიტომ რომ სულ ქართულად ვერო და ვერ გამოვტოვებ იგივე თქვა ლადობურდულსაც.
კი,
ქართული ენოვანი მომღერალი მაგ მხრივ და თუმცა ძალიან კარგი, მე კი არ კი არ მომწონს თქვა ეს კი არ ვებრძვიან რაღაცა ინგლისურენოვნები სოლტიჯექტი იყო შესანიშნავი პროდუქტი მოდი იმ პერიოდის ესეც თქვა და აქედან გამომდინარე ქართული ენის თამკვიდრება ქართული ენის განვითარება ტაქსი აუცილებლად დავახსენოთ სადაც ირაკლიც კი იღებდა მონაწილეობას ასევე ქართულენოვანი პროექტი იყო და ძალიან საინტერესო ყურადსაღები დღევანდელი ჩვენი ბავშვებისთვის მოდი ასე ვთქვა რომ ქართული ენა მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ამბობს რომ არ ერგება რომ შესანიშნავად ერგება ნებისმიერ მუსიკალურ მიმდინარეობას მე ესე შემიძლია თამამად თქვა და არა მარტო როკს თქვა იმიტომ რომ ახლა ინდი მუსიკა არის ძალიან ხშირად ნუ ესე როკიდან წარმოსული მუსიკაა მაგრამ შეგვიძლია მაინც ახლა განვიხილოთ და ეს ქართული ენა მიუხედავად იმისა რომ არც ისე მარტივი არის ვიცი ადამიანებისგან რომ მოარგო მუსიკას მაინც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და უფრო საინტერესო არის ქართულენოვანი პროექტი.
ლაშა და ბოლოს მინდა კითხო ელექტრონულ მუსიკაზე, ელექტრონული მუსიკეტის, ასე ვიგროვოთ, საწავი და როკი დღეს. შენ დამოკიდებულება როგორია ელექტრონული მუსიკისადმი და ხომ არ არის ეს ფაქტორად იმ როკენროლის სიკვდილი, რომელსაც დღეს ამხელა გადაცემა მიუძღვა.
მოდი ვთქვათ ერთი რაღაცაა, როკ ელექტრონულ და ელექტრონულ მუსიკას და როკს აერთიანებს ambienti აერთიანებს ესეთი კარგი მიმდინარეობა ბრაიან ენოს დაწყებული პოსტ-როკი შეგვიძლია ასე ვთქვათ ორი ესეთი სტილი რომელშიც ელექტრონისტებიც კარგად გრძნობენ თავს და ის როკ ჯგუფები რომლებიც აი ამ მიმართულებაში არიან ჩართულები მე არ ვთვლი რომ ეს არის სიკვდილი პირიქით მუსიკა იმდენად მრავალფეროვანია დღეს უკვე ყველაზე დიდი პრობლემა არის აი მუსიკის მიწოდება ანუ ადამ სმენელამდე მისვლა. იმიტომ რომ იმხელა კონკურენცია არის, იმდენი საინფორმაციო საშუალებებია ინტერნეტიდან დაწყებული, ტელევიზია,
მედიას გულისხმობს თუ DJ-ებს გულისხმობს?
მედიას
გულისხმობს.
და ძალიან მინდა მე რომ დაბრუნდეს ის დრო, როდესაც თქვათ მუსიკალურ რადიოებზე მაქვს აქცენტი, მუსიკალურ რადიოებში DJ იყო წამყვანი ადამიანი, ანუ DJ-ის გემოვნებით ხდებოდა ახალი მუსიკის მიწოდება.
აღარ არის ახლა ასე.
ახლა არის კომპიუტერში გამოდის პლეილისტი ეგრეთ წოდებული, ნუ რომელიც მიდის და ნუ დამყვანი დაზდება, წაიკითხავს უ რა სიმღერა გადის.
და აქ DJ-ის როლი ის არის, რომ ვინც დარეკავს რადიო მსმენელებს და დაელაპარაკოს განწყობა
შეუკვე. აი 90-იანების დასაწყისში, როდესაც FM რადიო ახალი შემოსული იყო და როდესაც ეს ტრადიცია არსებობდა და შემდეგ ჩვენ დამოდური მოდასაყოვნი ხალხი ვართ და როდესაც როგორც კი კომპიუტერი გამოჩნდა, ეგრევე იოლი გზები ვნახეთ, ესეთ DJ-ები გაუშვენ რადიოებიდან თუ რა იყო, არ ვიცი. ახლა არიან უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ აცხადებენ, რაც წერია კომპიუტერის ფეისბუქში. მე მინდა რომ ის დრო დაბრუნდეს მუსიკალური
და დასავლეთში არის ხო ეგეთი რადიოები?
კი, არის შემორჩენილი, ბევრი არ არის, მაგრამ ნუ არის და ის საკმაოდ ისეთი წონიანი რადიოები არიან და იმათი DJ-ების რევიუები, რეცენზიები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და მეც მინდა რომ ესე იყოს საქართველოსი, რადგანაც მუსიკას აუცილებლად ჩემთვის თავის დროზე ვთქვა რაღაც მიმართულებები არ მოეცა, ვთქვა ბავშვობის პერიოდში, თინეიჯერობის პერიოდში, არ შეიძლება იტალიური ესტრადისთვის მესმინა. ამას მინახავს ბევრი ადამიანი, საკმაოდ ისეთი ვთქვა განათლებული ისეთი, მაგრამ ნუ მუსიკაში ცოტათი მოიკოჭებს. ეს არის ზუსტად იმის მედიის როლი არის ჩემი აზრით.
და აიქიდან გამომდინარე არის ხო რომ გემოვნებაზე მოქმედებს ზოგადად.
კი, რა თქმა უნდა, მოქმედებს.
ვთქვა რომ
მიმართულებას ა
დიდი მუსიკოსი რო ჩამოვიდეს ვინმე, გაიუსება თუ არა სტადიონი.
ხო, ну ჩვენთან მაინც ყველაფერი ივსება, იმიტომ რომ თვითონ ელიტარული გახდა ესეთ კონცერტებზე სიარული და ესეთი ადამიანი
აი გაივსება სტადიონი, რომელ მუსიკოსებზე გაივსება სტადიონი?
მე
დინამო სტადიონი გაივსება.
დარწმუნებული ვარ, თქვა პოლ მაკარტნიზე გაივსება, დარწმუნებული ვარ სტინგზე გაივსება, ოზი ოსბორნზე გაივსება, თუნდაც.
ანუ არიან მუსიკოსები,
რომელიც უნივერსა კი აუცილებლად გაივსება, იმიტომ გაივს, იმიტომ კი არ გაივსება მარტო რომ თელი თბილისი მე არა, იქ როდესაც რეგიონში რაღაცა ხდება, აი ეს
თურქეთიდან ჩამოვლენ
სუფეთიდან,
სუფეთიდან აზერბაიჯანში. მე არ ვიცი მაკარტიზე რა არის
მე ვიცი რომ სტადიონი რაც უფრო მეტი მაყურებელი მით უფრო იაფიხებს ფილეთი ეს საერთოდ ეს
მაგრამ არის მუსიკოსები რომ სტადიონზე უარს ამბობენ და ბობ დილანის კონცერტზე ვიყავი სუ პატარა დარბაზში პარიზში შესაბამისად ბილეთი ძალიან ძვირი
ღირებოდა რა თქმა უნდა კი
ხო ანუ
ძირითადად ფესტივალებზე თქვათ არის ხო არის თქვათ 3 დღიანი 4 დღიანი ფესტივალები თქვათ ღიაცის ქვეშ ოპენი არის ჩვენთან ძალიან კარგია აი ეს ალტერვიჟენ ჯგუფი ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს მაგრამ ხრივ როდესაც ესეთი რაღაცა იქ ხელმისაწვდომი ფასები არის ხოლმე ძირითადად სულ აი დარბაზებში ხდება ხოლმე ესეთი ძვირი ბილეთები
და შესაბამისად ამიტომაც არის ელექტრონული მუსიკა უფრო იაფია ყველაფერი
ეს ელექტრონული მუსიკა უფრო იაფია იმიტომ რომ ერთი კაცი არის
კომპიუტერთან
დანადგარი
დარჩენებს ეკვალენ
ერთობიან კაი ხასიათზე
ხო ხო ამ მაინც თუ რომ ეს არ მოკლავს როგს
არანაირად არა პირიქით ერთმანეთს შეახსებენ ამისი პირველი მაგალითი უკვე გვაქვს სუპერ ჯგუფი რადიოჰედი რომლის ალბომის გამოსვლასაც ელოდებია როგორც ელექტრონისტები ასევე ვთქვათ როკის მოყვარულები ინდის მოყვარულები როგორც ახსენე და ასე შემდეგ ანუ ეს არის მუსიკა თანდათან კიდე უფრო ფრთებს ჩლის ორი ასე ვთქვათ ანუ უფრო კოსმოპოლიტური ხდება და ყველანაირ მიმდინარეობამ შეიძლება ანუ ჯაზი როკი ელექტრონული მუსიკა რეპი შენ რეჩიტატივით კარგი რაღაცები კეთდება ესეთ რაღაცა
და ბოლოს მინდა კითხო თანამედროვე ქართულ როკენროლზე რამდენად სოციალურია შენია ამდენ კინოში და ეხა გახჩდა სოციალური კინო რა ხდება მუსიკაში
მუსიკაში ვერ გძნობ, მე რეპში უფრო გძნობ. ქართულ რეპში უფრო გძნობ, რომ საკმაოდ კარგი შემსრულებლები მოდიან. რაც ნახე.
ნუ რეპი თითქოს ყველგან ძალიან სოციალურია წესით.
არა.
არა.
და ძალიან ელიტარულია იგივე ამერიკაში, იმიტომ რომ ბოდი ესე იყო ნაშებზე და კაიმანქანებზე და ოქროს ცეცხლებზე, რაღაცებზე მღერიან, ანუ ის მოფტი რაც იყო თქვა public enemies რაც გონდა თავი და ის ნაკლებად არის შენარჩუნებული არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთ ვარიანტში როგორც კომერციისთვის მომგებიანი რაც არის უფრო ისეთ რაღაც.
მიუხედავად ამისა ქართველი რეპერების ასე დიდი კონცერტები არ ეწყობა ახლა მაგალითად ფილარმონიაში, ფილარმონიაში.
იმიტომ ნაკლები ნელი ყავს. მე ვნახე ამას წინათ იყო გამოაქვეყნა, ვინ გამოაქვეყნა არ მახსოვს. სოფლიოს რუკა იყო ესე და რეგიონები იყო მითითებული სად უფრო მეტ მუსიკას რომელ მუსიკას უსმენენ. თქვათ, იგივე საფრანგეთში რა თქმა უნდა პირველად რეპი იყო, თქვათ, გერმანიაში როკი, იტალიაში რეპი. იმიტომ რომ უფრო აფრიკასთან ახლოს არის. ესპანეთშიც კი ბატონო მართალია. სომხეთი, აზერბაიჯანი რეპი ეწერა, საქართველოში როკი. ანუ აქ უფრო მეტი მსვენელი მაინც უფრო როკს, ანუ უფრო მეტი რა ვიცი. უბრალოდ კომფორტის
ჩვენს ტრადიციაც არის რა, ალბათ ტრადიცია. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა ლაშა გაბუნიას, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით როკენროლის მსოფლიო დღეს, რომელიც აღინიშნება მათ შორის საქართველოში, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. თავისუფლების ერთი საათი დასრულებულია. ლევან გვარამაძეს დიდი მადლობა, ის იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობი ვით ხვალამდე კარგად ჯანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.